Qalampirdan gapiramiz. Sirdaryo viloyatida Nexia 1 rusumli avtomobilda iste'molga yaroqsiz go'sht olib ketilayotganda qo'lga olindi. Bu haqda Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat qo'mitasining axborot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, avtomobilda hech qanday hujjatlarsiz olib ketilayotgan 329 kg qoramol go'shti borligi Davlat veterinariya xizmati hamda Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan o'tkazilgan reydda aniqlangan. Ushbu go'sht mahsulotlari viloyat hayvonlar kasalliklari tashxisi va oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi davlat markaziga olib kelinib, laboratoriya tekshiruvlaridan o'tkazilganda iste'molga yaroqsiz ekani ma'lum bo'ldi. Shundan so'ng go'sht mahsulotlari viloyat veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish boshqarmasining xulosasiga asosan Guliston tumani Zarbdor mahalla fuqarolar yig'ini hududida yoqish yo'li bilan yo'q qilindi. Nexia 1 rusumli avtomobil esa tegishli tartibda qonuniy chora ko'rish uchun O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Sirdaryo viloyati boshqarmasi mas'ul xodimlariga topshirildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.